สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้นายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ผลการสำรวจ Exit Poll จากการเลือกตั้งก่อนกำหนดของอังกฤษเมื่อวันพฤหัสบดีบ่งชี้ว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษอาจไม่ได้ครองเสียงข้างมากในสภาอย่างที่คาดหวังเอาไว้ตุรกีตกลงส่งทหารราว 3,000 คนไปยังกาตาร์ขณะที่ทั้งสองประเทศกำลังถูกโดดเดี่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการทดลองจรวดที่ยิงจากภาคพื้นดินสู่ทะเลเพื่อมุ่งทำลายเรือรบของฝ่ายตรงข้ามนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานจากที่ประชุมมหกรรมด้านการศึกษาในสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความพยายามของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยที่จะสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในเอเชียเรื่องของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างพืชที่มีโภชนาการสูงบำบัดปัญหาความอดอยากหิวโหยและการขาดโภชนาการส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องงานวิจัยว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางติดต่อกันทุกวันอาจมีความเสี่ยงทำให้การทำงานของสมองแย่ลงได้และสูญเสียความจำติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐเป็นวันที่นายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ซึ่งถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วให้คำแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐโดยใช้เวลาถึง3ชั่วโมงในการแถลงซึ่งมีการถ่ายทอดทางสื่อมวลชนไปทั่วประเทศหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปแถลงข้อมูลในห้องที่มีการปิดกั้นเป็นการรับเฉพาะเพื่อป้องกันการดักฟังด้วยนายเจมส์โคมีกล่าวว่าเขาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นพยายามที่จะทำให้ตนยกเลิกการสืบสวนพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องความเกี่ยวพันกับรัสเซียและพยายามที่จะให้มีการยุติการสืบสวนว่าฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสมคบคิดหรือว่าร่วมมือกับรัสเซียระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรครับในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองวันนี้ได้สงวนถ้อยคำไม่แสดงความเห็นใดๆในขณะที่นายเจมส์โคมีให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐและในช่วงเช้าของวันพระศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวต่อที่ประชุมของผู้นำทางศาสนาว่าเรากำลังตกอยู่ในภาวะถูกปิดล้อมแต่จะไม่ยอมถอยร่นในการทำในสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องครับและในระหว่างการแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้นายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการของ FBI ได้ให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์และยังได้ระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนั้นพยายามเผยแพร่เรื่องโกหกเพื่อที่จะปกป้องหรือปกปิดเหตุผลที่ทำให้ตนถูกปลดจากตำแหน่งเคนเบรดีไมเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดการแถลงให้ข้อมูลครั้งนี้ซึ่งใช้เวลาทั้งหมดราว3ชั่วโมงที่เป็นการแถลงในส่วนที่เปิดเผยนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานสาระสำคัญมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายเจมส์โคมีซึ่งถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไล่ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เมื่อต้นเดือนที่แล้วขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อเวลา10โมงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งสื่อในสหรัฐก็จับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะสิ่งที่เขากล่าวต่อสภานั้นอาจมีผลต่ออนาคตทางการเมืองของผู้นำสหรัฐได้ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่นายโคมีเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับบทสนทนาระหว่างเขากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งหมด9ครั้งในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่นายโคมีจะถูกไล่ออก นายเจมส์โคมีให้การว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้เขายุติการสืบสวนพลโทไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติในกรณีการติดต่อระหว่างพลโทฟรินกับรัสเซียโดยนายโคมีเล่าว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับตนว่าพลโทฟรินเป็นคนดีจึงขอให้ปล่อยเขาไปนายโคมีบอกว่าตนตะลึงงันต่อคำขอดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์จนไม่สามารถคิดคำตอบกลับไปได้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนกล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้ยุติการสืบสวนกรณีพลโทไมเคิลฟรินถือเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งเหมือนกรณีที่เคยทำให้อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันต้องลาออกจากตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.1974นะครับในการให้การในวันนี้นายโคมียังได้พูดถึงความต้องการของประธานาธิบดีทรัมป์ให้เกิดความคลี่คลายในการสืบสวนเรื่องรัสเซียเพราะเรื่องนี้เป็นเหมือนเมฆปกคลุมการทำงานของรัฐบาลและว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐยังคงมีความมั่นใจอย่างมากว่ารัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วจริงๆนะครับอดีตผู้อำนวยการ FBI กล่าวถึงคำแถลงของทำเนียบขาวที่ระบุถึงเหตุผลในการปลดเขาว่าเป็นเพราะเขาไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานในตำแหน่งนี้โดยนายโคมีบอกว่าเป็นคำโกหกและเป็นความพยายามทำลายเกียรติของตนซึ่งต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมายอมรับว่าตนคิดถึงประเด็นเรื่องรัสเซียตอนที่ตัดสินใจปลดนายโคมีนะครับก่อนการขึ้นให้การนายโคมีได้จัดทำร่างคำแถลงโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์บอกให้เขาในฐานะผู้อำนวยการ FBI เปิดเผยต่อประชาชนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ถูกตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียและนายโคมียังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์พูดหลายครั้งให้เขาจงรักภักดีต่อผู้นำสหรัฐขณะร่วมรับประทานอาหารที่ทำเนียบขาวซึ่งสร้างความลำบากใจต่อนายโคมีเพราะที่ผ่านมาหน่วยงาน FBI ถูกคาดหมายให้ทำงานอย่างอิสระนะครับนายโคมีบอกว่าในครั้งนั้นตนไม่รับปากอย่างเต็มใจเพียงแต่บอกว่าตนจะให้ความซื่อสัตย์ต่อประธานาธิบดีสหรัฐเท่านั้นความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองได้นำไปสู่การไล่นายโคมีออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เมื่อวันที่9พฤษภาคมนะครับการขึ้นให้การของนายเจมส์โคมีในวันพฤหัสบดีซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางสื่อต่างๆใช้เวลาทั้งหมดราว3ชั่วโมงจากนั้นได้มีการให้การแบบปิดในห้องที่ป้องกันการลอบดักฟังโดยนายโคมีบอกว่าตนต้องการพูดถึงอีกหลายประเด็นที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งปกติมักจะตอบโต้ประเด็นต่างๆอย่างรวดเร็วทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter กลับค่อนข้างเก็บตัวเงียบอย่างผิดสังเกตระหว่างการขึ้นให้การของนายโคมีในวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่อังกฤษนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีอังกฤษมีการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนกำหนดโดยเป็นความพยายามของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ที่จะให้พรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในขณะนี้มีที่นั่งมากขึ้นก่อนการเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการถอนตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit อย่างไรก็ตามผลการสำรวจ Exit Poll ในช่วงกลางคืนของวันพฤหัสบดีตามเวลาในอังกฤษบ่งชี้ว่าความหวังหรือความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ที่จะได้ที่นั่งมากขึ้นในสภานั้นอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดและพรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลขณะนี้อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเสียที่นั่งข้างคุมเสียงข้างมากในสภาด้วยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าอับอายสำหรับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ซึ่งตัดสินใจยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดถึง3ปีโดยผลการสำรวจ Exit Poll ระบุว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรครัฐบาลในขณะนี้อาจจะได้ที่นั่งเพียง314ที่นั่งในสภาและพรรคฝ่ายค้านคือพรรคแรงงานได้266ที่นั่งและคาดว่าพรรค Scottish National Party จะได้34ที่นั่งและ14ที่นั่งเป็นของพรรค Liberal Democrat ครับถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนางเทเรซาเมย์ก็อาจจะต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ครับผลการเลือกตั้งท้ายสุดของอังกฤษคาดว่าจะทราบได้ในช่วงเช้าของวันศุกร์ตามเวลาในอังกฤษคืออีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ครับ ไปที่ตะวันออกกลางนะครับการที่ตุรกีตัดสินใจส่งทหาร 3,000 นายไปยังกาตาร์ได้ช่วยให้2ประเทศมีความใกล้ชิดมากขึ้นแต่ก็ตัดโอกาสความเป็นไปได้ที่ตุรกีจะมีบทบาทเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเจรจาในเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตที่กำลังเสื่อมทรามลงระหว่างกาตาร์กับกลุ่มประเทศย่านอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามขณะนี้ทั้ง2ประเทศคือตุรกีกับกาตาร์นั้นก็กำลังถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นเช่นกันโดยตุรกีนั้นกำลังถูกประเทศเพื่อนบ้านโดดเดี่ยวหรือตำหนิวิจารณ์จากการใช้อำนาจแบบเผด็จการของประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันส่วนกาตาร์นั้นก็ถูกประเทศเพื่อนบ้านในย่านอ่าวเปอร์เซียกล่าวหาว่าให้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายซึ่งมีแนวคิดแบบสุดโต่งและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับอิหร่านซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญของซาอุดิอาระเบียในเรื่องการแผ่ขยายอำนาจอิทธิพลในบริเวณตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามกาตาร์ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับมีรายงานยืนยันว่าการทดลองจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นแบบที่ยิงจากพื้นดินสู่ทะเลเพื่อมุ่งที่จะทำลายเรือรบของฝ่ายข้าศึกที่กำลังโจมตีนั้นประสบผลสำเร็จโดยการทดสอบขีปนาวุธเมื่อวันพฤหัสบดีของเกาหลีเหนือนี้นับเป็นครั้งที่4ในช่วงเวลา1เดือนและมีขึ้นหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติประกาศใช้มาตรการลงโทษครั้งใหม่ต่อรัฐบาลของนายคิมจองอึนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกด้านหนึ่งเกาหลีใต้ได้ประกาศระงับการติดตั้งระบบจรวดต่อต้านขีปนาวุธทาร์ตของสหรัฐไว้ก่อนเพื่อรอผลการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ประธานาธิบดีมูเจอินผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้สั่งให้มีการทบทวนครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวการเมืองเรื่องร้อนของโลกมาฟังข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์สูงขึ้น9จุดปิดที่ 21,183 Nasdaq เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 6,322 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้นราว1จุดปิดที่ 2,434 ครับต่อไปคุณนิติการกำลังวันสมาชิกน้องใหม่ล่าสุดของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ความบาดหมางของกาตาร์กับนานาชาติในตะวันออกกลางที่ยกระดับขึ้นหลังซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนและอียิปต์ตัดสัมพันธ์ทางการทูตและปิดกั้นเส้นทางขนส่งทั้งหมดกับกาตาร์ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเป็นต้นมานะคะทำให้บรรดานักวิเคราะห์ด้านการต่างประเทศออกมาประเมินว่าจีนอาจต้องปรับนโยบายจากเดิมที่ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นๆให้เป็นมาตรการเชิงรุกมากขึ้นท่ามกลางวิกฤตทางการทูตในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพื่อให้การเดินหน้าโครงการ1ถนน1วงแหวนหรือเส้นทางสายไหมใหม่เมกะโปรเจกต์สำคัญของประเทศจีนที่ครอบคลุมการค้าการลงทุนกว่า65ประเทศในเอเชียแอฟริกาและยุโรปนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะที่ผ่านมาจีนให้น้ำหนักกับการค้าด้านพลังงานกับตะวันออกกลางและตอนนี้ได้เปลี่ยนมากระชับความสัมพันธ์กับตะวันออกกลางในแง่ของการค้าการลงทุนในการผลิตสินค้ามากขึ้นโดยเฉพาะแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมใหม่ในคูเวตคิดเป็นมูลค่า 130,000 ล้านดอลลาร์ในโปรเจกต์ Northern Silk City ให้เป็นจุดเชื่อมโยงยุโรปและเอเชียตามเมกะโปรเจกต์นี้แต่ถือว่าเม็ดเงินลงทุนนั้นยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆค่ะโดยข้อมูลเมื่อ2ปีที่แล้วจีนได้ลงทุนทางตรงในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางทั้งคูเวตโอมานซาอุดิอาระเบียคิดเป็นมูลค่ารวม560ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่นั่นเท่ากับ 5% ของเม็ดเงินที่จีนลงทุนในสิงคโปร์เท่านั้นและคิดเป็น 0.4% ของการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของจีนในช่วงเวลาเดียวกันด้วยค่ะต่อกันที่รัฐบาลอินโดนีเซียเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ผลักดันให้การลักลอบทำประมงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมว่าด้วยเรื่องมหาสมุทรของสหประชาชาติในนครนิวยอร์กและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสมาชิกชาติอื่นๆด้วยค่ะการที่อินโดนีเซียเป็นแกนนำในการผลักดันกฎหมายประมงครั้งนี้มีขึ้นเนื่องจากการลักลอบทำประมงโดยผิดกฎหมาย การประมงที่ไม่ได้รายงานและการประมงที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจตามมาด้วยการลักลอบขนยาเสพติดการลักลอบค้าหรือขนส่งอาวุธการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายรวมทั้งการค้ามนุษย์ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้ค่ะต่อกันที่เรื่องราวของข้อตกลงโลกร้อนนะคะแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่บรรดาผู้มีอำนาจระดับรัฐเอกชนมหาวิทยาลัยในหลายรัฐทั่วอเมริกายังคงผลักดันกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดโดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลกลางดำเนินมาตรการเหล่านี้แต่อย่างใดค่ะล่าสุดที่แคลิฟอร์เนียยังคงเดินหน้าใช้มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลดการใช้พลังงานอย่างจริงจังแต่ทั้งนี้ก็ต้องแลกมาด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากทำให้ค่าไฟฟ้าและค่าเชื้อเพลิงในแคลิฟอร์เนียนั้นแพงเป็นอันดับ2ในสหรัฐอเมริการองจากรัฐฮาวายค่ะภายใต้ข้อตกลงปารีสที่สหรัฐเข้าร่วมในยุค ของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นต้องทำตามเงื่อนไขในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 26% ภายในปี2025ค่ะไปปิดท้ายกันที่พิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวในเมืองเฮลซิงบอร์กของสวีเดนนะคะที่ซามูเอลเวสนักจิตวิทยาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นค่ะเพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกที่นำออกวางขายแต่ไม่ประสบความสำเร็จและหลายคนอาจไม่เคยคาดคิดว่าบริษัทเหล่านี้เคยผลิตสินค้าเหล่านี้ออกวางขายด้วยไม่ว่าจะเป็นคอลเกตที่เคยขายลาซานญ่าเนื้อแช่แข็งเมื่อช่วงปี1980โคกทูจากโคคาโคล่าPepsi Crystal จาก Pepsi น้ำหอมของ Harley Davidson เมื่อปี1996รวมทั้งแกดเจ็ตใหม่ล่าสุดที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จอย่าง Google Glass ทางพิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวนั้นเปิดให้ประชาชนไปสัมผัสกับความไม่สำเร็จของบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ได้ด้วยค่าเข้าชม11ดอลลาร์สหรัฐค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จากข่าวธุรกิจต่อด้วยเรื่องการศึกษานะครับสัปดาห์ที่แล้วที่นครลอสแองเจลิสมีการจัดงานมหกรรมการศึกษาในสหรัฐซึ่งมีนักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย3แห่งเข้าร่วมการประชุมและสนทนากับ VOA ภาคภาษาไทยเรื่องการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในเอเชียด้วยติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย3แห่งเข้าร่วมงานนาฟซาซึ่งเป็นมหกรรมการศึกษาต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกนะครับครั้งนี้นครลอสแอนเจลิสแหล่งรวมนักศึกษาจากเอเชียถูกใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมผู้บริหารสถาบันจากไทย3แห่งซึ่งก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลคือกลุ่มนักการศึกษาที่มาสร้างเครือข่ายใหม่และต่อยอดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรเดิมจากต่างประเทศที่การประชุมครั้งนี้ซึ่งมีผู้ร่วมงานทั้งหมดกว่า 9,000 คนจากทั่วโลกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปมทองมาลากุลณอยุธยารองอธิการบดีฝ่ายกำกับดูแลด้านวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยว่าเครือข่ายที่สำคัญเครือข่ายหนึ่งของสถาบันคือกับกลุ่มของมหาวิทยาลัยในเอเชียด้วยกันภายใต้ยุทธศาสตร์เอเชีย University Alliance
ตอนนี้จริงๆ Rising Power เนี่ยจะอยู่ในเขตนี้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นซึ่งเราเองน่าจะเริ่มร่วมมือกันมากขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็นพูลของเอเชีย University ร่วมกับทางนอร์ทอเมริการ่วมกับทางยุโรปใช่ไหมอย่างล่าสุดเราเพิ่งเข้าไปเป็นฟอร์มเป็น founding member ของ alliance อันหนึ่งที่เรียกว่า Asia University Alliance หรือที่เรียกว่า AUA
ครับแนวทางดังกล่าวถือเป็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นซึ่งเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับชื่อเสียงของสถาบันในเอเชียที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางกว่าเดิมและการทำการตลาดเชิงรุกของสถาบันการศึกษาในเอเชียนะครับความร่วมมือที่เข้มแข็งขึ้นในเครือข่ายการศึกษาของเอเชียและความเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติทำให้ตัวเลือกของการไปเรียนต่อในเอเชียมีจุดดึงดูดนักศึกษาในแง่มุมใหม่ๆเช่นการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่3ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดีฤทธิรงค์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกกับ VOA ว่าคุณภาพการศึกษาของสถาบันอันดับต้นๆของเอเชียทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในยุโรปและอเมริกาและยังมีจุดเด่นอื่นๆเพิ่มเติมด้วย
สิ่งที่คุณไปเรียนที่ญี่ปุ่นสิ่งที่คุณไปเรียนที่ฮ่องกงนั่นคือไปเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องยอมรับว่าค่านิยมเดิมในอดีตเนี่ยการที่จะไปประเทศอเมริกาการที่ไปประเทศในยุโรปเพราะว่าฝึกทักษะของตัวเองในเรื่องของภาษานะครับแต่หารู้ไหมว่าสถาบันที่เราทำความร่วมมือด้วยในเอเชียเกือบทุกสถาบันก็ออฟเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมแล้วทุกอย่างก็สอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วดังนั้นภาษาคุณก็ได้อยู่แล้ว
อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในเอเชียด้วยกันเองช่องว่างเรื่องการยอมรับจากนานาชาติยังคงมีอยู่ตัวอย่างเช่นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยสถาบัน QS มหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ National University of Singapore ติดอันดับที่12ของโลกนำหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ที่252โดยที่จุฬาเป็นมหาวิทยาลัยอันดับสูงสุดในกลุ่มสถาบันไทยนะครับอุปสรรคของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของสถาบันไทยกับมหาวิทยาลัยต่างชาติถูกสะท้อนออกมาในบางส่วนที่งานนาฟซ่าด้วยอย่างเช่นเรื่องทุนในการประชาสัมพันธ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการร่วมสร้างภาพลักษณ์ความร่วมมือในกลุ่มสถาบันจากประเทศไทยด้วยกันเองที่พอทำได้คือการเสนอจุดแข็งที่แตกต่างของสถาบันตนเองอย่างเช่นการมีสาขาวิชาที่ครอบคลุมหลายด้านของธรรมศาสตร์และความร่วมมือข้ามคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับส่วนมหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดลหรือ Mahidol University International College ซึ่งส่งตัวแทนเข้าร่วมงานนี้ด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์ไมเคิลนักลิสกล่าวว่าความน่าสนใจของสถาบันคือคุณภาพและความหลากหลายของนักศึกษาที่ช่วยยกระดับการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยครับ
ทางวิทยาชาติเราเองเนี่ยมันมีความหลากหลายมากๆนะฮะจากนักศึกษาทั้งหมดของเราเนี่ยประมาณสัก 15% ได้จะเป็นนักศึกษาต่างชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็น international student visiting student เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นในแคมปัสเราเองเนี่ยมันจะมีความ diverse มากๆนะฮะ
ครับนั่นก็เป็นรายงานการศึกษาจากการประชุมนาฟซ่าที่นครลอสแอนเจลิสในสัปดาห์ที่แล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะครับคุณทักษณาขายแก้วจะมีเรื่องความพยายามลดปัญหาอดอยากหิวโหยและทุพโภชนาการของคนทั่วโลกด้วยการพัฒนาพืชที่มีสารอาหารมากขึ้นครับ
การคิดค้นกระบวนการที่ทำให้พืชมีสารอาหารบางอย่างมากขึ้นกว่าเดิมนี้เรียกว่ากระบวนการ biofortification ซึ่งฟังแล้วอาจจะซับซ้อนแต่จริงๆแล้วเป็นแนวคิดอย่างง่ายที่มุ่งคิดค้นเมล็ดพืชที่ดีกว่าเดิมเพราะจะโตเป็นพืชอาหารหลักที่ให้สารอาหารมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเบฟโพสมา CEO แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Harvest Plus ในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นผู้คิดค้นเมล็ดพืชอัจฉริยะนี้กล่าวว่าเมล็ดพืชที่ได้รับการเพิ่มปริมาณสารอาหารนี้จะเต็มไปด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กธาตุสังกะสีและวิตามิน A
It's very important that the seeds are not just high in nutrition but they're still high yielding they're pest resistant they're climate resistant because these are the things that farmers still want more
Beth Postma กล่าวว่ามีความสำคัญอย่างมากที่เมล็ดพืชเหล่านี้ไม่เพียงแค่มีปริมาณสารอาหารสูงเท่านั้นแต่ยังให้ผลผลิตที่สูงอีกด้วยมีความทนทานต่อศัตรูพืชทนทานต่อสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นคุณสมบัติของพืชที่ชาวนาต้องการการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเหล่านี้อาจทำให้ร่างกายคนเราอ่อนแอค่ะล้มป่วยและติดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นและในบางกรณีอาจทำให้สูญเสียสายตาหรือแครกแกรนโพสต์มา CEO แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Harvest Plus กล่าวว่าผลกระทบต่อร่างกายเหล่านี้เป็นผลเสียจากความอดอยากที่มองไม่เห็นค่ะและมีคนทั่วโลก 2,000 ล้านคนที่เสี่ยงต่อผลกระทบร้ายแรงนี้ในขณะที่มีคนเสียชีวิตปีละ 450,000 คนทั่วโลกเนื่องจากภาวะขาดอาหารและทุพโภชนาการค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่หน่วยงานไม่หวังผลกำไร Harvest Plus ได้คิดค้นเมล็ดพันธุ์เสริมสารอาหารของพืชอาหารหลัก12ชนิดออกมาได้แล้วถึง150พันค่ะซึ่งมีทั้งข้าวโพดถั่วข้าวถั่วเลนทิลและข้าวสาลีทางหน่วยงานได้จัดตั้งโครงการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชอัจฉริยะตั้งแต่ปีค.ศ.2003และได้แจกจ่ายให้แก่คนในประเทศยากจน30ชาติรวมแล้ว20ล้านคนค่ะและตั้งเป้าว่าจะแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์อัจฉริยะให้แก่คนได้ถึง 1,000 ล้านคนภายในปีค.ศ.2030หรืออีก13ปีข้างหน้านะคะ
We're not trying to change behavior We are looking to see what people are eating and we're just switching out to make that food more nutritious.
คุณโพสต์มา CEO แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Harvest Plus กล่าวว่าทางหน่วยงานไม่ได้มุ่งปรับเปลี่ยนนิสัยการกินของคนค่ะเพียงแต่ปรับปรุงให้อาหารหลักที่คนกินอยู่มีคุณค่าทางสารอาหารมากขึ้นเท่านั้นเมล็ดพันธุ์อัจฉริยะที่ผ่านกระบวนการเพิ่มสารอาหารนี้จะถูกเพาะปลูกตามแนวทางการเกษตรแบบดั้งเดิมค่ะและแตกต่างจากพืชตกแต่งพันธุกรรมหรือพืช GM หน่วยงาน Harvest Plus แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชอัจฉริยะผ่านบริษัทเมล็ดพันธุ์พืชและบางครั้งได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชอัจฉริยะแก่ชาวนาโดยตรงค่ะ
We've learned that in some countries if we give the seed away we can encourage the farmers to not just grow this new variety but then ask them to give the next year's seed that they harvest to four new farmers.
Postma CEO แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Harvest Plus กล่าวว่าทางหน่วยงานได้เรียนรู้ว่าในบางประเทศหากนำเมล็ดพืชไปแจกจ่ายนอกจากจะสามารถกระตุ้นให้ชาวนานำเมล็ดไปปลูกแล้วยังบอกให้ชาวนาแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวในปีต่อไปให้แก่ชาวนารายใหม่อีก4รายค่ะPostma CEO แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Harvest Plus ผู้คิดค้นเมล็ดพันธุ์พืชอัจฉริยะกล่าวว่าในที่สุดแล้วนะคะพืชเสริมสารอาหารจะกลายเป็นทางออกแก่ปัญหาสุขภาพของคนผ่านการเกษตรกรรมค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีผลการวิจัยในอังกฤษที่บ่งชี้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันแม้ในระดับปานกลางอาจส่งผลต่อสมองได้ครับ
กับข้อมูลทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิมชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัญหาต่อสมองจากการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากนะครับและเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มนักวิจัยที่ประเทศอังกฤษศึกษาผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดศึกษาผู้ดื่มแอลกอฮอล์ 8-12 แก้วต่อสัปดาห์เป็นเวลา30ปีและตรวจผลกระทบต่อสมองกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ British Medical Journal คือผู้ที่ทำงานให้กับรัฐบาลอังกฤษ550คนที่ทางการอังกฤษระบุว่าดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางนะครับข้อมูลชี้ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1-2 แก้วต่อวันส่งผลให้โครงสร้างของสมองเสื่อมสภาพได้และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับประสิทธิภาพของความทรงจำนักวิจัยอัญญาทัพพิวาล่าที่ทำการศึกษาชิ้นนี้กล่าวว่าส่วนของสมองที่หดตัวเรียกว่าส่วนฮิปโปแคมปัส
That means part of the brain called the hippocampus was shrunk. That is associated with normally with poor memory and it's also one of the early biomarkers for Alzheimer's disease.
เธอกล่าวนะครับว่าความเสียหายต่อสมองส่วนนี้มักเกี่ยวโยงกับปัญหาเรื่องความทรงจำและเป็นสัญญาณของโรคอัลไซเมอร์ด้วยอย่างไรก็ตามนักวิจัยผู้นี้บอกว่าไม่มีหลักฐานณปัจจุบันที่ระบุว่าการดื่มแอลกอฮอล์แม้เพียงในระดับปานกลางจะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับนอกจากนั้นเธอเน้นว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่เล็กและเฉพาะเจาะจงไปที่คนที่มีการศึกษาและฐานะค่อนข้างดีดังนั้นข้อสรุปสำหรับประชากรในวงกว้างจะต้องอาศัยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่กว่านี้ในสหรัฐนั้นมีความเชื่อที่ว่าการดื่มไวน์ในปริมาณ1แก้วถึง2แก้วต่อวันนั้นอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพแต่นักวิจัยอัญญาทัพพิวาล่าของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดบอกว่าเป็นการยากที่จะใช้ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้มายืนยันหรือแก้ไขความคิดดังกล่าว
It's a difficult question because I guess guidelines you know a change as a result of lots of different evidence
เธอบอกว่าคงต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อร่างกายไม่ใช่ต่อสมองแต่รวมถึงหัวใจและความเสี่ยงของมะเร็งด้วยเป็นต้นนะครับแต่อย่างน้อยอัญญาทัพพิวาล่าบอกว่าการศึกษาของเธอและคณะน่าจะตั้งคำถามต่อความเชื่อเรื่องการดื่มไวน์ในสหรัฐได้อย่างแน่นอนและผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบประสาทคิลเลียนเวลช์จากมหาวิทยาลัยรอยัลเอดินเบิร์กเขียนในบทบรรณาธิการของวารสาร British Medical Journal ว่าการศึกษาชิ้นนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงความ
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
Voice of America Washington